Þá var það lesnar allnokkra fundagerðir stjórnar blindrafélagsins. Við byrjum á fundagerðum frá 2014 til 2015 en þá var Bergvin Oddsson formaður og síðustu fundagerðir þeirra stjórnar voru lesnar inn í mars árið 2015. Við hefum eftir fjóra fundagerðir, fundagerðir 17, 18, 19 og 20 og við heyrum þær hér á eftir.
17. stjórnarfundur blindrafélagsins starfsári 2014 til 2015 haldin þriðjudaginn 10. mars klukkan 16 að Hamrahlíð 17. Mættir Bergvin Oddsson, B.O., formaður, Halldór Sævar Guðbergsson, H.S.G., varaformaður, Lilja Sveinsdóttir, L.S., ritari, Hlynur Þó Ragnarsson, H.Þotn A., gjaldkeri, Rósa Ragnarsdóttir, R.R., varamaður, Guðmundur Rafn Bjarnason, GRB, varamaður, María Hauksdóttir, MH, varamaður, sem var í símanum, Ólafur Þór Jónsson, Óþotn Jóð, varamaður og Kristinn Halldór Reynason, KHE, framkvæmdastjóri. Forföll, Gunnar Már Óskarsson, GMO. Fyrsta fundarsetning. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. Annan dagskrá fundarins og önnur mál. Framlögð dagskrá var samþykkt. Önnur mál boðuð. B.O. Tilnefning blindrafélagsins í stjórn B.U. Þriðja afgreiðsla fundargerða. Fundargerðir 15. og 16. fundar voru samþykktar. Fjórða skýrslur. Skýrsla formanns lá fyrir fundinum þar sem fjallað var um. Formaður mætti á fund með stjórn Fjólu. Afhendingu á leiðsöguhundi á Akureyri. Formaður sat leiðtoganámskeið 7. mars. Formaður var kallaður á stjórnarfund stúdentaráðs HÍ. Heimsókn formanns ÖBÍ í Hamrahlíð 17. Formaður tekur þátt í verkefni ÖBÍ og VAF-MST virkjum hæfileikana. Formaður sat málþing almanna heilla samtaka félaga í þriðja geiranum. Stjórnar kaffi 28. febrúar. Skýrslu formanns vegna NSK fundar í Danmörku 16. og 17. mars. Ljósmyndasamkeppnin blindir sjá og jóð sé í fundur. Umræður urðu tengsl Fjólu og blindrafélagsins. Ákveðið að hafa stekkert að svo stöttu og bíða þess hvort einhverjar hugmyndir koma frá Fjólu. Rætt var hugmyndina stjórnar kaffi og hvaða, ef einhverju, hlutverki það gæti gengt. Sú hugmynd kom fram að halda þessu áfram undir nafninu Grasrótar kaffi. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað innleiðing á nýju fjárhags- og upplýsingakerfi. Nýjan ferðaþjónustu samning við Reykjavíkurborg. Leiðsögu hunduverkefnið. Blindir sjá verkefnið. Valdar greinar. Sérstök athygli var vakin á því að blindir sjá verkefnið fékk 1,5 milljón króna styrk frá Blindravinafélagi Íslands og lýstu stjórnarmenn ánægju sinni með það. Sérstaklega verður fjallað nýjan ferðaþjónustu samning á fundinum. Fimmta bréf. A. Bréf frá stjórn BVFS þar sem stjórnin lýsir því að líkur séu og að BVFS þurfi á auknu húsnæði að halda undir starfsemi sína og spyr hvort að það húsnæði sem nú leigt undir nuddstofu geti hugsanlega verið að losna á næstu mánuðum eða einu til tveimur árum. Framkvæmdastjóra og Óþotn Jóð falið að ræða saman hvenær hann sæi fram á að hætta rekstri og gera samningum lok leigusamnings. B. Erindi frá ungblind þar sem óskaðir eftir 100.000 króna styrk til leikhúsferðar. Stjórn félagsins beinir því til ungbundar að deildin hafi í raun tiltekið fjármagn til að halda félagsstafi og hvetur stjórnin deildina til dáða í þeim efnum. Sjötta erindi til Jóðsé Íslands vegna umæla sem við hafði voru við setningu ljósmyndasamkeppninar blindir sjá. Formaður gerði grein fyrir því að við setningu ljósmyndasamkeppni sem Jóðsé Ísland skipulegur í samstarfi við blindrafélagið og haldin var í Hamrahlíð 17, þann 5. mars að viðstöddum forseta Íslands hafi Gísli Helgason stigið í pontu og rifjaði upp áratuga gamalt fjármála misferli sem átti sér stað innan blindrafélagsins. Í máli sínu talaði Gísli að þáverandi framkvæmdastjóri blindrafélagsins, sem ásakaður var misferlið, hafi verið framámaður í Jóðsi á Ísland og því liti hann svo á að samkoman sem nú ætti sér stað væri fyrirgefning að samkoma. Þeir stjórnarmenn sem voruð á samkomunni fannst ummæli Gísla einstaklega ósmekkleg og meiðandi bæði í garð blindrafélagsins og Jóðsi á Íslandi þar sem að hann hefði í raun gert Jóðsi á Íslandi ábyrgt fyrir þessu gamla misferlismáli. Þau sjónarmið voru upp að þar sem Gísli hafi verið í starfi fyrir félagið við upptöku á samkomunni þá bæri að veita honum formlega áminningu vegna þessara ummæla. Ákveðið var að formaður og framkvæmdastjóri myndurita Jóðsi bréf þar sem svo afstaða félagsins væri sett fram að blindrafélagið deildi alls ekki þeirri skoðun sem Gísli Helgason talaði fyrir á fundinum og sæi alls ekki að nokkur tengsl væru á milli þessa gamla misferlismáls og Jóðsi hreyfingarinnar á Íslandi. Uppkast af bréfinu verði sent stjórn félagsins. Sjöunda nýr ferðaþjónustu samningur við Reykjavíkurborg. Framkvæmdastjóri fór yfir drög að nýjum ferðaþjónustu samningi sem nú til yfirlestrar í borgarkerfinu og væntingar standa til að verði undirritaður síðar í mánuðinum. Sú niðurstað sem nú liggur fyrir afrakstur vegferðar sem hófst með erindi sem sent var velferðaráði Reykjavíkurborgar þann 1. nóvember 2011 þar sem óskað var eftir viðræðum að færa fyrirkomulaga ferðaþjónustu blindra að ákvæðum sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Samningurinn felur í sér töluverðar umbætur fyrir þá notendur ferðaþjónustunar sem borið hafa mestan ferðarkostnaðin til þessa sökum fjarlægðar milli heimilis og vinnu eða skóla. Auk þess þá verða kostnaðar þrepp tengd gjaldskrá leigubíla, þjónustan ekki lengur tengd við þjónustutíma strætó og ferð á milli A og B verður aldrei talin meira en ein ferð þó hinn fari upp fyrir fyrsta kostnaðar þrepp. Blindrafélagiðin heimtir af notendum þá kostnaðarhlutdeild sem í þeirra hlut kemur fyrir ferðaþjónustuna. Grunnkostnaðarhlutdeild notenda skal fylgja staðgreiðslu fargjaldi fullorðina hjá strætó og eins og það hverju sinni. Við útreikning á kostnaðarþáttöku notenda skal notast við kostnaðarþrep og skal fyrsta þrep vera startgjald plus 25 km á dagdagsta 1. mars 2015. 660 krónur plus 2 KMX 328 krónur plus 23 KMX 205 krónur, sama sem 6031 krónur, samkvæmt gjaldskrá leigubílastöðvar sem veitir þjónustuna á hverjum tíma. Annað kostnaðar þrep skal vera 2000 krónur hærra en það fyrsta, þriðja kostnaðar þrep 2000 KR. Hærra en annað og svo koll af kolli. Kostnaðarhlutdeild notenda hækkar sem nemur einu staðgreiðslu fargjaldi strætó fyrir hvert kostnaðarþrepp. Þetta þýðir að fyrsta kostnaðarþrepp fer úr 4.000 krónur í 6.030 krónur. Ferðir sem farnar eru utan tímabilsins frá klukkan 7 til 24 eru ekki niðurgreiddar af velferðasviði og skal notandi greiða þær að fullu. Nýir umsækjendur skulu sækja ferðaþjónustu fatlaðs fólks til þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar í hverfi umsækjenda sem fjallar umsókn umsækjenda og ákveður fjölda ferða í samræmi við reglur ferðaþjónustu fatlaðs fólks í Reykjavík. Umsókn ferðaþjónustu fatlaðs fólks skal senda til þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar í hverfi umsækjenda sem tekur ákvörðun veitingu ferðaþjónustu. Umsækjandi getur veitt öðrum skriflegt umboð til að sækja fyrir sína hönd. Þjónustumiðstöðvum heimilt að óska eftir læknisvottorði þegar þörf á nánari upplýsingum fötlun umsækjanda. Umsókn skal metin á grundvelli möguleika umsækjanda til að nýta sér þjónustu almenningsvagna og eða aðra ferðamöguleika. Samningurinn felur í raun í sér að verið að festa í sessi mjög mikilvæga þjónustu og framkvæmd hennar. Nánast öll þau viðhorf sem sett voru fram fyrir hönd blindrafélagsins varðandi ferðaþjónustuna eru nú komin inn í samninginn. Meðal nýjunga að gert ráð fyrir að notendur ferðaþjónustu fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu, aðrir en blindir, eigi þess kosta að velja að koma inn í ferðaþjónustu blindra. Einnig mikilvægt að umsýslugjald sem Reykjavíkurborg greiðir blindrafélaginu tvöfaldast og mun framvegis verða 25% af staðgreiðslu fargjaldi strætó og það tvöföldun á núverandi umsýslugjaldi. Gert ráð fyrir að efnt verði til sérstakrar kynningar á samningnum síðar í mánuðnum ef allt fer eins og að er stemt. Að tillögu formanns var eftirfarandi bókun samþykkt. Stjórn Blindrafélagsins lýsir mikilli ánægju sinni með nýjan ferðaþjónustu samning við Reykjavíkurborg. Nýr samningur gerir blindum einstaklingum í Reykjavík aukin tækifæri til virkrar þáttöku í samfélaginu. Stjórn Blindrafélagsins vill þakka Kristni Halldóri Einarssyni framkvæmdastjóra Blindrafélagsins innilega fyrir að leiða samningaviðræður við Reykjavíkurborg fyrir hönd Blindrafélagsins með eins góðum árangri og raun ber vitni. Áttunda umsögn Blindrafélagsins vegna lögfestingar á mannréttindasáttmála S. Þórn. Formaður kynnti að hann og framkvæmdastjóri væru þeirrar skoðunar að ekki væri þörf á að gera athugasemd við frumvarpið. Engar athugasemdir voru gerðar af stjórnarmönnum. Níunda orlof styrkir til félagsmanna Blindrafélagsins. Formaður lagði til að dagskrárliðnum yrði frestað. Samþykkt. Tíunda önnur mál. Formaður kynnti hugmyndum að Blindrafélagið teldi fram Rósu Maríu Hjörvar inn í stjórn EBU á þingi EBU í London í haust. Formaður fékk umboð til að kanna málið frekar og safna upplýsingum. Fundi slitið klukkan 18.15. Fundargerð ritaði Kristinn Halldór Einarsson.